Μιχάλη Νταγκίνη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και να πούμε εδώ βεβαίως ότι είναι το πρώτο του βιβλίο και επιλέξαμε πολύ συνειδητά σε αυτήν εδώ την εκπομπή δύο πράγματα για αυτή την ημέρα. Το ένα είναι αυτό που μόλις ακούσατε, το βιβλιοπωλείο της Περιφέρειας, ένα μικρό βιβλιοπωλείο της Περιφέρειας και έναν συγγραφέα που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα τυπώνοντας και κυκλοφορώντας το πρώτο του βιβλίο πριν από ένα μήνα, Μιχάλη Νταγκίνη.
Πριν από ένα μήνα, ναι. Και είναι το πρώτο μυθιστόρημά μου.
Το πρώτο μυθιστόρημά σου. Να είναι καλό τάξιδο καταρχάς.
Θέλουμε,
ξέρεις τι θέλουμε. Θέλουμε λίγο να μας πεις για αυτή την διαδικασία ενός έτσι, νέου και νεόκοπου και νέου συγγραφέα σε σχέση με την έμπνευση μέχρι να φτάσει στο τυπογραφείο.
Η έμπνευση είναι ένα μοναχικό ταξίδι που ο καθένας το βιώνει με διαφορετικό τρόπο. Θα έλεγα ότι στη δική μου περίπτωση, για την οποία μπορώ και να μιλήσω, ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο. Είχα στο μυαλό μου συγκεχημένες μια σειρά από ετερόκλητες σκέψεις, συναισθήματα, ανησυχίες, φαντασιώσεις, προβληματισμούς, τα οποία ήθελαν με κάποιο τρόπο να εκφραστούν. Δεν είχα βρει ακόμη ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Και σταδιακά συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν είναι ούτε το δοκίμιο, ούτε η αρθρογραφία, ότι είναι κάτι πιο υπερβατικό, όχι τόσο κυριολεκτικό. Mm-hmm. Και αυτό είναι η τέχνη. Και μάλλον η λογοτεχνία. Αλλά ακόμη δεν είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή. Έκανα εγώ το διδακτορικό τότε, οπότε ήμουν σε έναν πανικό από διαβάσματα πιο επιστημονικά και τεχνοκρατικά. Και κάποια στιγμή στα τελειώματα του διδακτορικού, αισθανόμουν τόσο μεγάλη πίεση να εξωτερικεύσω και να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι, που κυριολεκτικά ήρθε μόνο του. Με πήρε από το χέρι και έγινε η νέα μου καθημερινότητα, χωρίς να ξέρω πού με πηγαίνει η ιστορία. Ενώ διαβάζοντας κανείς τα πατημένα 30, βλέπει μια δομή σφιχτή που έχει αρχή, μέση, τέλος, και ίσως δεν του πηγαίνει το μυαλό, ο τρόπος που γράφτηκε ήταν εντελώς αυθόρμητος και πηγαίος μέχρι να αρχίσει μετά το σφίξιμο της δομής, οι διορθώσεις, οι προσταφαιρέσεις.
Μάλιστα. Και να πούμε λίγο για την υπόθεση αυτού του βιβλίου, να μας μιλήσεις λίγο.
Ναι, όσο μπορεί κανείς τώρα να πει προφορικά. Επί της ουσίας πρόκειται για την ιστορία 5 προσώπων, 5 διαφορετικές οπτικές γωνίες, στη γενιά των 30, αλλά στην προηγούμενη γενιά των 30, δηλαδή οι πρωταγωνιστές στην πραγματική ζωή θα ήταν τώρα 40-ριδες, οι οποίοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις ζωής και να οριμάσουν μέσα σε συνθήκες αλλεπάλληλων κρίσεων και με κάποιον τρόπο η ζωή τους φέρνει κοντά και τους διασταυρώνει. Με όχημα, ας πούμε, και προώθηση της ιστορίας, κυρίως την απόφαση του ενός να μπλεχτεί με τον υπόκοσμο προκειμένου να πετύχει την ανεξαρτοποίησή του. Και επί της ουσίας μιλάμε για ένα κεντρικό storyline που γύρω του στείνονται και οι υπόλοιπες ιστορίες των υπόλοιπων προσώπων. 5 συνολικά.
Μάλιστα.
Η γενιά αυτή λοιπόν, Μιχάλη, βρήκε τρόπο να μιλήσει μέσα από εσάς, μέσα από εσένα.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και μια μεγάλη ευθύνη και μακάρι να μπορώ να λέω ότι εκφράζω τις ανησυχίες μιας γενιάς η οποία κατά βάση είναι βουβή. Αν το δει κανείς, είναι από τις πιο βουβές γενιές σε επίπεδο έκφρασης και εξωτερήκευσης αυτών που βιώνει. Είμαστε συνηθισμένοι να τα λέμε ιδιωτικά ή να μην τα λέμε σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό μας.
Καμιά
φορά
Facebook,
να τα κρύβουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό.
Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι.
Κάποια τα λέμε και εκεί.
Και κάποια εκεί, έτσι λίγο εφήμερα και λίγο αποσπασματικά. Αλλά την πιο ισχυρή έτσι, εξωτερήκευση αυτών που μας προβληματίζουν ή αυτών που βιώνουμε, δεν την κάνουμε. Και αισθάνομαι ότι υπήρχε ένα κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Δεν είναι βέβαια τόσο αιτιοκρατικό, δηλαδή υπάρχει αυτό το κενό, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά είναι περισσότερο μια ανάγκη. Και το βλέπω από τους αναγνώστες, οι οποίοι μου λένε ότι στις σελίδες του βιβλίου βρήκα και τον εαυτό μου, το οποίο δίνει και την παρηγορητική διάσταση της τέχνης. Το ότι μπορεί κάποιος να διαβάζει κάτι ή να ακούει κάτι στη μουσική και το καθεξής, και να αισθάνεται πως ακουμπάει τον εαυτό του πάνω σε αυτό το οποίο διαβάζει.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εκτός από συγγραφέας πλέον, είμαι σίγουρη ότι έχεις προϋπάρξει και παραμένεις και αναγνώστης.
Βέβαια.
Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, τι είναι πιο ψυχοθεραπευτικό, το να είσαι αναγνώστης ή να είσαι συγγραφέας?
Αυτό πολύ καλό. Νομίζω ότι και τα δύο είναι ψυχοθεραπευτικά εντός εισαγωγικών, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ως αναγνώστης έχω την πολυτέλεια και το προνόμιο να μπορώ να μπαίνω στις ζωές των άλλων βρίσκοντας και τη δική μου πολλές φορές μέσα σε αυτές. Η δημιουργική διαδικασία είναι πιο έντονη. Έχει μέσα της το στοιχείο της... έχει σίγουρα το στοιχείο της ευχαρίστησης. Έχει το στοιχείο του πόνου, γιατί προσπαθείς να αποδώσεις με λέξεις αυτό που είναι φυλακισμένο μέσα σου υπό τη μορφή συναισθημάτων και σκέψεων, και αυτό δεν είναι ποτέ από το 1 στο 2, από το α στο β. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη και σε πολλά σημεία ωριακή. Και επίσης είναι και μια βαθιά απελευθέρωση, μια λύτρωση θα έλεγα. Ειδικά όταν αυτό για το οποίο θες να μιλήσεις αγγίζει και σένα και αισθάνεσαι την ανάγκη να το εξωτερικεύσεις.
Ως αναγνώστης και παύλα συγγραφέας, εγώ τα βάζω και τα δύο μαζί για τη σημερινή ημέρα.
Είναι πολλά
και δικηγόρος βεβαίως. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το κομμάτι σήμερα δεν γιορτάζει τόσο όσο γιορτάζει.
Ναι, αλλά, συνυπάρχουν οι δύο.
Συνυπάρχουν, προφανώς.
Θα γιορτάσει σε λίγο που έχω ένα δικαστήριο.
Υπέροχα. Περιμένουμε. Θα πας πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πώς βλέπεις το βιβλίο σήμερα. Πώς βιώνεις την σχέση των ανθρώπων πλέον με τα βιβλία?
Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση η οποία στην εποχή μας δεν μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι είναι στα καλύτερά της. Και αυτό είναι κάτι που και με στενοχωρεί και με προβληματίζει. Είναι μωρέ και το ότι στην εποχή των social media και των reels το attention span, το περιθώριο προσοχής μας είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι η εποχή της διάσπασης,
σωστά,
της έλλειψης συγκέντρωσης, που καθιστά πολύ δύσκολο να επενδύσει κανείς σε ένα ερέθισμα που απαιτεί αρκετό χρόνο, όπως είναι το βιβλίο. Εδώ οριακά ταινίες πλέον και δεν μπορεί κανείς να δει σε μία συνέχεια, δηλαδή 1,5-2 ώρες συγκέντρωσης. Οπότε βλέπω ότι ο κόσμος απομακρύνεται από το βιβλίο. Δεν μπορώ να ξέρω ούτε πώς μπορεί αυτό να ανασχεθεί, ούτε πώς μπορεί να ανατραπεί, αλλά είναι γεγονός που νομίζω επιβεβαιώνεται και στατιστικά. Και γι' αυτό γράφοντας κανείς μπαίνει συνειδητά σε έναν κόσμο που ξέρει ότι δεν είναι πλέον ο πιο θελκτικός από πλευράς εμπορικότητας και κυκλοφορίας. Είναι ένα μοναχικό μονοπάτι, το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Και είναι και ένα ρίσκο. Μικρό, αλλά αγαπημένο και γοητευτικό.
Υπάρχει...
Ακριβώς, ναι. Είναι άλλοι λόγοι, είναι έξω από τη σφαίρα της εμπορικότητας.
Σωστά, σωστά.
Υπάρχει κάτι που σου έμαθε η διαδικασία αυτή της συγγραφής, Μιχάλη?
Πολλά πράγματα.
Για σένα. Τι ήταν αυτό?
Πολλά πράγματα. Θα έλεγα ότι μαθαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου και τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο που βιώνεις τα πράγματα. Δηλαδή η καταγραφή στο χαρτί γενικά σε όλα τα πεδία, είτε είναι επαγγελματικά, είτε προσωπικό, ημερολόγιο, είτε λογοτεχνία, αποκρισταλώνει κάπως καλύτερα τη σκέψη η οποία είναι μέσα σου σε μια μορφή αφηρημένη ή εμβριακή. Οπότε νιώθω ότι ορίμασα μέσα από την δημιουργική διαδικασία και επίσης απελευθέρωσα και πράγματα τα οποία με βάραιναν, για τα οποία θα μπορεί να έπριζα τους φίλους ή να μιλούσα με τους δικούς μου και να τους κούραζα ή να τα άφηνα μέσα μου και να λιμνάζουν. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία λύτρωσης, όπως είπα και πριν. Αυτό σαν κάτι να σε βαραίνει και να αφήνεις το φορτίο σου πάνω στο χαρτί.
Να πάμε στο μήνυμα που εσύ θες να δώσεις για τη σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου.
Ναι, αν μπορώ να δώσω τέτοιο μήνυμα.
Βεβαίως μπορείς να δώσεις. Είσαι ένας νέος συγγραφέας, ξεκινάς τώρα το ταξίδι σου σε αυτό το χώρο, είσαι αναγνώστης, οπότε έχει νόημα για μας πολύ και για όλους τους ακροατές μας.
Εγώ θα έλεγα με απόλυτη ειλικρίνεια ότι το βιβλίο είναι ένας ακόμη τρόπος να δεις τη ζωή αλλιώς, σε εισαγωγικά να θεραπεύσεις τραύματά σου, να βγεις λίγο έξω από τη σφαίρα του μικρόκοσμου, του ατομικισμού που στείνουμε με τη δουλειά μας, πολλές φορές και με τις ανθρώπινες σχέσεις που σχηματίζουμε, και με κάποιον τρόπο να αρχίσεις να βλέπεις την ανθρώπινη ύπαρξη υπό ένα άλλο πρίσμα. λίγο μέσα από τα μάτια των άλλων, λίγο μέσα από τα βιώματα των άλλων, σαν να ανοίγει ο φακός εστίασης της ζωής προς τους άλλους. Υπ' αυτή την έννοια το βιβλίο πετυχαίνει τη, με παράδοξο τρόπο, γιατί είναι μια μοναχική διαδικασία, τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και νομίζω ότι αξίζει κανείς να επενδύσει σε αυτό, στους κόσμους της φαντασίας και της μυθοπλασίας, μέσα από τους οποίους μπορεί να νικήσει και εν μέρη έστω την παρακμή της κυριολεξίας και της καθημερινότητας.
Μιχάλη, το βιβλίο «Πατημένα 30» κυκλοφόρησε, όπως είπες, πριν από ένα μήνα. Ωστόσο, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις ετοιμάσει το επόμενό σου βήμα και σε ποιον κόσμο πρόκειται να κινηθεί, ή περιμένουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μας μιλάει το «Πατημένα 30».
Τα «Πατημένα 30» με εκδοτικούς όρους είναι ακόμη νεογνώ.
Έτσι.
Οπότε δεν βιάζομαι να δω το επόμενο βήμα μου.
Μα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ έντονα οι συγγραφείς, ειδικά το κομμάτι της και την σύγκριση με την εγκυμοσύνη μέχρι και την γέννηση ενός μωρού, αντίστοιχα με ένα βιβλίο. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον πάντα, οπότε το νεογνώ μας τώρα.
Έτσι, ναι. Έχει ένα τέτοιο παραλληλισμό. Θα πω ότι έχω διάφορες ιδέες κατά νου, διάφορα μοτίβα που με προβληματίζουν. Η μεγαλύτερη, ειδικά, αν κάθε φορά που μου λέγανε γράψε τα «Πατημένα 40», τα «Πατημένα 50», έπαιρνα λεφτά, αυτή τη στιγμή θα ήμουν εκατομμυριούχος. Αλλά δεν σκέφτομαι να κάνω κάποιο sequel ή κάτι που να σχετίζεται με αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντα είναι η ανθρώπινη ύπαρξη σε διάφορες διαστάσεις, είτε σε πιο συλλογικές, ευρύτερες ή, καλύτερα στο πω, πολυπρισματικές, όπως είναι τα «Πατημένα 30», που έχουν μια σειρά από διαφορετικά θέματα, μοτίβα, καταστάσεις. Είναι ένα πορτρέτο μιας γενιάς ή και περισσότερων γενναίων, μπορώ να πω. Ή μπορεί να είναι και κάτι πιο εξειδικευμένο, δηλαδή η ανθρώπινη ύπαρξη όπως δοκιμάζεται σε μια συνθήκη που είσαι κατηγορούμενος. Μια ιδέα, ας πούμε. Ή σε μια συνθήκη του μέλλοντος, μια άλλη ιδέα. Θα φανεί αναλόγως των διαθέσεων στο μέλλον.
Μην τις αποκαλύπτεις τις ιδέες σου, κράτατες.
Όχι, ας μείνω στα «Πατημένα 30» στο νεογνώ τώρα και να ευχηθούμε και πάλι να είναι καλό τάξιδο. Αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι το soundtrack αυτού του βιβλίου, ποιο θα ήταν, Μιχάλη Νταγκίνη?
Τραγούδι που είναι το soundtrack.
Ναι.
Δεν ξέρω, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Άκου. Εμείς έχουμε ετοιμάσει το «Θυμάμαι», γιατί το «Θυμάμαι» είναι
μέσα στο
βιβλίο.
Στο βιβλίο, ναι.
Το «Θυμάμαι», ναι.
Του Γιάννη Πάρα.
Το βιβλίο έχει μια επαφή με τον κινηματογράφο και τη μουσική. Μνημονεύει δηλαδή και ταινίες και μουσικές που θεωρώ ότι με κάποιον τρόπο έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των ηρώων του.
Έτσι.
Και που ταιριάζουν με το κλίμα της στιγμής του βιβλίου. Αλλά τώρα ένα μόνο κομμάτι το οποίο
είναι
να χαρακτηρίζει
πολλά,
συνολικά.
Έχει και Pink Floyd μέσα, έχει και Μάνο Ελευθερίου με Γιώργο Νταλάρα.
Ναι, εμείς κρατήσαμε το «Θυμάμαι» του Γιάννη Πάριου, ή αλλιώς «Νοστάλγιας». Και μάλιστα σε συνδυασμό με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Οπότε με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα τι
θα
σου
δώσουμε
πούμε.
Δύο αντίτυπα.
Μπράβο.
Του βιβλίου.
Θα δώσουμε...
του Μιχάλη Νταγκίνη, «Πατημένα 30», κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στείλτε μήνυμα.
Διόπτρα.
Συγγνώμη, τι ήταν
αυτό. Διόπτρα. Ναι, εκδόσεις Διόπτρα.
Ναι, Διόπτρα. Συγγνώμη, λάθος.
Ναι.
Ναι. Εκδόσεις Διόπτρα. Στείλτε μήνυμα στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Το όνομα του συγγραφέα, εύκολο, Μιχάλης Νταγκίνης. Ή,
30. Ή
«Πατημένα
30.
Ακριβώς, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη και εμπνευστική συνέντευξη, Μιχάλη Νταγκίνη. Περιμένουμε και τα επόμενά σου, αφού πρώτα όμως διαβάσουμε τα «Πατημένα 30». Να είσαι καλά και καλό τάξιδος. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.